Ne faccio la morte io.
Ultimo versetto per fare fino a citazione, la versetto 5. La vostra citesca. Versetto 3, 4, 5. Perciò lui adunandosi uno con l'altro, uno l'altro, perciò operando spezie in fiecare zì, aducendo le cele tre surori alle loro samanunce e sapevano prima cu ei. Iar când se ispăveau zilele ospățului, Iov îi chema și îi supunea curățirii și, sculându-se dis de dimineață, aducea pentru ei jertfe după numărul lor și un vițel pentru păcat, pentru sufletele lor. Că zicea Iov, nu cumva pe cerii mei să fi gândit în cugetele lor ceva rău asupra lui Dumnezeu. Așa făcea Iov în toată vremea. Acestea sunt versetele 4 și 5. Și ziceam cu mare lucru este acesta și chiar terminasem aseară cu gândul că noi care suntem creștini și care avem legea Harului și aducem alte jertfe lui Dumnezeu și nu trebuie să aducem jertfe viței și păsări și miei și eu știu sângele de animal care și foc jertfelnic și noi nu știu dacă aducem măcar la sfârșitul săptămânii, bine, noi zice că aducem jertfa pe însuși Hristos, care se aduce jertfă și noi îl aducem jertfă prin darurile pe care le aducem, ca El să transforme, să fie jertfă, să se facă jertfă pentru noi. Dar cine poate spune că a adus El darurile? Foarte rar aduc darurile la liturghie, să zic că a făcut El prescura, că a adus El făina, că a adus El lumânările de la altar sau că a făcut o jertfă pentru Hristos în sensul ăsta, că se poate aduce două tipuri de jertfe. Că noi ziceam, vă ziceam ieri, iată, acest om aducea două jertfe. Două tipuri de jertfe. Iov aducea două tipuri de jertfe pentru fiii lui și fiicele lui. O jertfă în fiecare, probabil turturere, probabil un miel, pentru fiecare dintre fiii lui și fiicele lui. Și într-un fel era o jertfă de bucurie, o jertfă pentru cât dar i-a dat Dumnezeu, pentru câte daruri de Dumnezeu copiilor lui și pentru că îi ține uniți și pentru că îi aduce împreună și pentru că pot să stea împreună. Și toate acestea erau o jertfă pentru fiecare și pentru sufletul fiecăruia. Și după aceea mai aducea o jertfă, un vițel, pentru toți cei șapte copii ai lui, mai ales pentru băieți, pentru că zicea el, nu cumva feciorii mei să fi gândit în cugetele lor ceva rău asupra lui Dumnezeu. Așa făcea eu în toată vremea. Adică aducea o jertfă pentru ei ca să se ierte dacă cumva măcar cu cugetul au greșit ceva înainte lui Dumnezeu în acele șase zile. Măcar cu cugetul au greșit ceva, un gând străin răzleț. Și ziceam că noi, la măsura creștină pe care o avem acum, măsura Duhului, darului Duhului Sfânt, rarisim ne gândim noi să aducem o jertfă, să aducem ceva la sfârșitul săptămânii ca jertfă pentru gândurile noastre rele, pentru faptele rele, pentru cuvintele rele. Deci la noi nici poveste să fie numai gânduri rele. Și acela, dacă cumva o fi gândit, că nu se știe să fi zis unul, eu am gândit. Și numai dacă cumva și tot aducea jertfă și ce jertfă, nu? Adică un vițel, nu de aici de acolo. Și că mare lucru ar fi dacă noi creștinii cumva am aduce o jertfă lui Dumnezeu pentru păcatele noastre și pentru greșelile noastre cu mintea, cu vorba, cu fapta în cursul săptămânii. Și jertfa la care ne cheamă Hristos acum este alta, este de obicei iertarea față de cel ce s-a greșit, este postul, este rugăciunea, este o rugăciune specială, în mod deosebit făcută pentru săptămâna aceea. Un post special, mai deosebit, ceva, ori o milostivire, o milostenie pentru cineva, sau un dar făcut bisericii, așa cum acea bisericii, lui Hristos, până la urmă, așa cum acea femeie a vărsat mir de nard pe capul Mântuitorului, și Mântuitorul n-a oprit, deși costa foarte mult și a zis, lăsați-o că pentru groparea mea face aceasta. A dus o jertfă lui Dumnezeu și cu asta încheiasem aseară. Și se continuă versetul 6. Aici, din versetul 6, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, intră în scenă, se pregătește, intră în scenă Dumnezeu, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, și se pregătește vremea încercării lui Iov. Se pune temelia încercării lui Iov. Auziți cum începe versetul 6. Și iată că în ziua aceea, când Îngerul lui Dumnezeu a venit la înfățișare înaintea Domnului, împreună cu ei a venit și diavolul. În ziua aceea, adică într-o zi în care Iov probabil că aducea jertfă lui Dumnezeu pentru fiii lui și pentru, dacă au vrut și cumva, pușpa măcar cu gândul. Și iată că în ziua aceea, când Îngerul lui Dumnezeu a venit la înfățișare înaintea Dumnezeu, Domnului, împreună cu ei a venit și diavolul. Atunci Domnul i-a zis diavolului, tu de unde ai venit? Și răspunzând diavolul, a zis către Domnul, dacă am dat un târcol pământului și am hoinărit prin cele de sub cer, iată-mă și aici. Iar Domnul i-a zis, lua-ta cugetul tău în seamă și pe robul meu Iov, că dintre pământeni nu e niciun om ca el neprihănit, adevărat și înfiitor de Dumnezeu, ferindu-se de tot lucru rău. Aș zice până aici, la începutul versetului 9, versetele 6, 7 și 8. Înainte de a intra în versetele acestea care sunt grele și deschid o mare problemă a existenței diavolului, a prezenței lui, a îngăduinței lui Dumnezeu pentru prezența lui, a cât poate și ce poate face diavolul, câtă libertate are, dacă are libertate, a unui posibil dialog între Dumnezeu și diavol, dacă există asemenea dialog, dacă el poate să aibă asemenea îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu și să spună că, iată, am fost așa, am făcut ambreza, și să se strecoare printre îngerii săi acolo în ceruri, și despre toate acestea, înainte de a vorbi despre toate acestea, ar trebui să atragem atenția în ce zi l-a lăudat Dumnezeu pe Iov. Că l-a lăudat Dumnezeu, clar, fără să fie îndemnat de nimeni, l-a lăudat pe Iov și a zis, văzuture tu pe robul meu Iov, adică dar pe robul meu Iov l-ai văzut? Și după aceea l-a și calificat și a zis luat-a cugetul tău în seamă și pe robul meu lui Iov, că dintre pământeni nu-i niciun om ca el neprihănit, adevărat și înspitor de Dumnezeu ferindu-se de tot lucru rău. Mare să zică Dumnezeu despre un om așa, nu? Și vedem acum de ce, la începutul, în versetul 1, s-au folosit aceste calificative și care nu sunt puse de autorul necunoscut, ci erau calificative care mai târziu el, acest autor, le-a văzut că le-a dat Dumnezeu lui Iov. Adică, se zice, a fost cândva în Ținutul Uz un om pe care îl chema Iov, acesta era un om adevărat, neprihănit, drept și înspitor de Dumnezeu, ferindu-se de tot lucrul rău. Aceleași calificative, nu m-a puse puțin altfel. Ca și ceea ce a zis Dumnezeu. Și de ce tocmai în ziua aceea? De ce atunci Dumnezeu l-a cinstit așa pe Iov și a vorbit așa frumos despre el? Și una dintre explicațiile, nu știu, cele mai adânci și cele mai frumoase, sunt acelea că, este aceea că, și acum aș face asemănare cu zilele zidirii lui Dumnezeu, zilele în care a zidit Dumnezeu lumea. Și a zis Dumnezeu să fie lumină. Și a făcut și a zis, și a făcut și a zis, și a făcut și a zis. Iar la sfârșit, după ce s-au întâmplat toate într-o zi, a venit Dumnezeu și a văzut că sunt bune foarte și le-a binecuvântat pe toate. A contemplat Dumnezeu cele ce le-a făcut El și le-a binecuvântat și a zis că sunt bune foarte. Ca să înseamnă a zice că sunt bune foarte, nu? A binecuvântat, a le vorbit de bine. A zis că sunt bune foarte. Le-a binecuvântat Dumnezeu pe ele și s-a sfârșit ziua. Și a fost seara și a fost dimineață, ziua nu știu care a fost atunci. Și tot lucru bun făcut de om trebuie să urmeze acest curs pe care Dumnezeu ni l-a arătat. Și lucru bun făcut de Iov, era multe lucruri bune pe care le făcea el, că era neprihănit, că era curat cu inima, că era adevărat, om adevărat, că era toate celelalte pe care le zice Dumnezeu, acest lucru bun nu era de plin dacă el nu s-ar fi raportat la Dumnezeu. Putea să facă multe fapte bune, și mai multe decât făcea, putea să-și fi vândut avuțiile sale sau să le fi dat și toate să le fi dat săracilor, putea să facă multe, multe altele, să-și fi dat trupul său să fie ars, să fi știut limbile îngerilor și ale oamenilor, să fi făcut lucruri mult mai mari decât se spune că le face el și le făcea el. Și dacă nu se încheiau cu dragostea față de Dumnezeu și cu cinstirea în mod deosebit adusă de Dumnezeu, nu erau depline și Dumnezeu nu se bucura de plin de el. Și nu știu dacă Dumnezeu ar fi zis lucrurile acestea despre el. Și faptul că Dumnezeu abia atunci, într-o astfel de zi, nu că abia atunci, că sigur Dumnezeu îl cinstea și înainte și îl iubea și înainte, dar în mod deosebit, nu întâmplător se spune despre această întâlnire dintre Dumnezeu, îngerii săi și diavol, chiar în acea zi, pentru că în acea zi diavolul a dat Dumnezeu, Iov a adus jertfă lui Dumnezeu și s-a rugat lui Dumnezeu, el și copiii lui i-a adus să fie curățiți și s-a rugat lui Dumnezeu cu tot o sârbie, cu tot sufletul, ca și un gând făcut de ei să fie iertat sau care s-a rostit în mintea lui să fie iertat. Și de-abia în acea zi Dumnezeu a spus astfel despre el. Acum despre faptul că și înainte de a trece la altceva, și într-un fel faptele lui Iov urmează faptul lucrării lui Dumnezeu în zidire, așa cum face Dumnezeu, le-a făcut, a zis, s-au făcut, iar la sfârșit le-a contemplat și le-a binecuvântat și a zis că sunt bune foarte. Așa și Iov le-a făcut, a făcut multe fapte bune, făcea multe fapte bune într-o săptămână, nu? Chiar nu e întâmplător că 7 copii, el o săptămână făcea toate ce care trebuia să le facă, mergeau copiii de la unii la alții, așa. Și iată, după 7 zile, se făcea el făcea această slujbă, această rugăciune. Ținea un fel de loc de preot, deși încă nu era preoția, dacă era înainte de lege, ținea un fel de loc de preot în familie, nu avea numai rol de strângător, de aducător de avuții, de bun chivernisitor, de bun făcător de bine, de ajutător al altora, deci chiar și de preot, ceea ce de atunci se prefigura că tot omul trebuie să aibă și această, și urmau creștinii să primească această putere a preoției universale, ca să le închine toate lui Dumnezeu și să le aducă jertfă lui Dumnezeu și să îl cheme pe Dumnezeu peste toate și să cheme binecuvântarea Dumnezeu peste toate faptele lor și să-L cheme pe Dumnezeu să fie iertate toate greșelile lor. Și Iov nu se limita numai la a fi bun, a fi chivenisitor, a face multe lucruri bune, ci la sfârșit aducea jertfă lui Dumnezeu, se închina lui cu toată evlavia, cu toată cinstea, le aducea lui Dumnezeu toată cinstea care se spunea lui Dumnezeu și se ruga pentru și mijlocea pentru iertarea păcatelor până și cu gândul ale copilor lui. Și Dumnezeu i-a plăcut foarte aceasta și cumva acest corolar, acest sfârșit, această ultimă faptă lui Iov făcea să strălucească toate faptele lui cu adevărat să fie mare înainte lui Dumnezeu. Și am putea zice noi creștinii, faptele noastre mari, să zicem că cineva are fapte mari în milostenie, are fapte mari în cinstire, are fapte mari în, eu știu, în ajutorarea oamenilor, are fapte mari în chiar în a ține, a aduce săracii să-i pună la masă cum făcea Iov, are fapte mari în a dărui din abuțiile sale tuturor necăjiților, cum făcea Iov, are fapte mari în a îngropa pe cel necăjit și care n-are cine să îngroape, cum făcea Iov, are fapte mari în multe, multe, multe. Și se pricepe să-și privenesească abuția, să dea și altora, știe să-și duce copiii, cum făcea Iov, și să-i învețe pe toți frica de Dumnezeu. Și... Dar toate acestea nu sunt depline și nu sunt desăvârșit plăcute lui Dumnezeu, sau își pierd din strălucire în momentul în care nu se sfârșesc prin a-i mulțumi lui Dumnezeu de toate și a aduce jertfă și a-ți aduce aminte de Dumnezeu, să-i ajungi jertfă lui personal și mai ales de a-și cere iertare pentru greșelile tale și de a recunoaște că ești un păcătos, că ești predispus la păcat. Vă dați seama, dacă el se gândea la copiii, cum se gândesc, ia să ne gândim niște copii așa de buni cum avea el, niște copii foarte buni, nu? Foarte buni, care se iubeau unii pe alții, mergeau unii la alții, petreceau, probabil că și munceau, că nu petreceau numai de petreceri, de petreceri aveau avuții multe, probabil că ajutau mult pe tatăl lor la toată acea administrare a avuțiilor, munceau mult, cum știm că muncea Iacov în casă lui Laban, cât a muncit Iacov în casă lui Laban, în vremea aceea a fi stăpân și mai marele celor care îngrijau animale, nu era să stai deoparte și să arăți cu degetul ce să faci, sau să stai în cerdac ca boierul și să te uiți cu binocul și să zici acolo și acolo și acolo. Și era multă muncă și Iacov a muncit mult, de dimineața până noaptea, 14 ani și a strâns avuție și avea slugi și avea oameni și muncea cot la cot cu ei ziua și noaptea, încât s-au mulțit turmele lui și cămilele lui și caii lui și toate ale lui au crescut și au rodit în mod special. Ei, cu siguranță și în casa lui Iov era așa, adică copiii lui munceau cot la cot cu toți ceilalți și la sfârșitul probabil zilelor de muncă petreceau unii la alții strălucit Și erau copii deosebiți. Dar cine, având asemenea copii, n-ar fi fost predispus și care munceau și care erau serioși și care erau cu minți și care, cum am spus, erau educați probabil de mici, să n-ai venit nici să mai vin gând rău față de Dumnezeu și credem că dacă nu trebuie să ai față de Dumnezeu niciun gând rău, cu siguranță ai învățat că și dacă străinii și amărâții și necăziți și mâncau la masă cu tatăl lor, cu siguranță că i-a învățat și de oameni să n-ai venit niciun gând rău, nu? Nu făceau parte dintre acele slugi, dintre acei stăpâni, din stăpâni și sluga lui Tolstoi, care spuneau că leneși, de aia sunt săraci, că-s leneși, nu și-au administrat la bine averile, au fost pătimași, au fost nu știu ce, și știau să-i judece cu marea spină că săraci, încât să nu dea nimic, și puteau să fie și ei la fel, dar cu siguranță, dacă tatăl lor îi primea și îi punea la masă cu el, nu gândeau așa, și cred că și erau în același duh cu tatăl lor, și dacă tatăl lor i-a învățat de mici să nu gândească nimic rău față de Dumnezeu, cu siguranță și față de aproapele lor, i-a învățat să nu gândească niciun gând rău. Și având o asemenea copii, să presupunem, ia gândiți-vă ce mare era Iov dacă el, avându-i asemenea copii, crescându-i așa, rămânând la maturitate, cât de cât credem că erau la maturitate, că aveau case lor, îi chemau de la unii la alții, la masă, nu te-ai fi lăudat cu ei și nu te-ai fi lăudat cu cărămida în piept să zic, copiii mei, fiind, nu greșesc, am încredere în ei, am crescut, eu am pus la case lor, ăștia sunt copii, domnule, nu. Ei, și el totuși avea atâta smerenie să zică, da, dacă au greșit cu ceva, n-am auzit pe nimeni să zică că au greșit cu ceva. Dar dacă au greșit în gând, înțelegeți? Dar dacă au greșit cu cuvântul, da, dar în gând. Și deci, e mare smerenie, avea mare smerenie Iov. Mare smerenie avea Iov să creadă totuși, măi, dar dacă greșesc copiii mei? Nu că, nu, copiii mei, nu. Ba, Dumnezeu s-ar putea să greșească, s-ar putea să greșească și ei nu, să nu știe. Și asta mi se pare mare smerenie. Și cred că pe Dumnezeu îl atrăgea la Iov, mai ales în ziua aceea în care aducea jertfă smerenia lui, că se recunoștea un păcătos, aducea jertfă cu siguranță și pentru el, și pentru gândurile lui, dar și pentru copiii lui, și pentru gândurile lor, și aducea acolo biserica, era un fel de simbol al bisericii jertfelnic acela, în care aducea și pe copiii lui să-i curățească. Greu să-i aduci. Știți că la un moment dat copiii o iau razna și sunt adolescenți și nu mai vor să vină și nu știu ce. Cu siguranță el a făcut asta și când erau mai mici, nu? Și mare lucru. I-a plăcut lui Dumnezeu de Iov că i-a ținut în rânduiala aceasta și i-a învățat și pe ei să fie smeriți și să creadă că, să știe că trebuie să ceară ajutorul lui Dumnezeu, trebuie să ceară iertare de Dumnezeu pentru faptele și pentru gândurile lor și trebuie să știe că de la Dumnezeu vin toate și prin El vin toate. Nu, las că rodesc pământurile, noi suntem bogați, tata are, ce îmi pasă mie. Nu. Această smerenie și această unitate în dragoste, dar în smerenie a familiei acesteia i-a plăcut lui Dumnezeu și mai ales i-a plăcut lui Dumnezeu faptul că ei binecuvântau și mulțumeau Dumnezeu pentru toate câte le aveau, nu uitau să mulțumească și pentru fiecare copil să aducea jertfă, că i-a dat Dumnezeu dar și i-a dat Dumnezeu atâtea și face atâtea, dar și să aducea jertfă pentru posibile păcate pe care poate ei nu le conștientizau și își cerea iertare de la Dumnezeu, ceea ce iarăși era lucru mare. Și într-o astfel de zi, Dumnezeu îi zice diavolului, dar pe robul meu Iov l-ai văzut? Adică, și spune că e neprihănit, om adevărat și toate celelalte caracteristici excepționale pe care le spune Dumnezeu despre el și care probabil că nu s-ar fi zis sau Dumnezeu nu l-ar fi amintit dacă el nu încheia toate faptele bune în fiecare săptămână așa. Așa. Asta i-a făcut lui Dumnezeu și asta i-a plăcea lui Dumnezeu la Iov. Faptul că încheia fiecare săptămână așa cum el a încheiat, după 7 zile, a binecuvântat toate pe care le-a făcut el și s-a odihnit în toate lucrurile sale. Și de toate lucrurile sale și în toate lucrurile sale s-a odihnit Dumnezeu în a 7-a zi. Și într-un fel Iov făcea la fel. Deci Iov cred că nu era neconștient sau Iov nu cred că era de capul lui sau cel puțin fără să-și dea el seama sau poate să-și dea seama el făcea ce făcuse Dumnezeu. În zidirea lumii cu 7 zile și binecuvântarea pe care o aducea el la 7-a zi. Și noi, de fapt, limităm pe Dumnezeu prin faptul că în 7-a zi aducem jertfă lui Dumnezeu și aducem o jertfă cea mai înaltă. Nici nu se poate jertfă mai mare decât ceea ce aduc creștinii pe Sfântul Sângele Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Ce jertfă? O jertfă care nu poate fi refuzată. Asta, jertfa asta chiar nu poate fi refuzată. Este neîntinată, fără de prihană, fără zbârcitură, fără bătătură, fără nimic întinat în acest miel care se duce lui Dumnezeu. Nimic întinat, din potrivă curat, desăvârșit. Și noi aducem aceasta lui Dumnezeu pentru iertarea păcatelor noastre. Și, într-un fel sau într-altul, cred că ar trebui să scriem, știu că Sfântul Niceta de Remesiana scria pe porțile bisericii niște, a scris pe porțile bisericii sale, pe ușile bisericii, când intri în biserică, a scris să niște, nu le mai rețin acum, niște versete din Scriptură, ca să-i trezească pe creștini, să știe unde intră. Să știe, măi, intri în casă, Dumnezeu, cu tremură-te, ceva de genul ăsta. Intri aici unde Dumnezeu vine și pășește, pășești și tu, nevrednicule. Și se trezeau creștinii așa. Acum, bine, lucrul ăsta a dispărut și a apărut de obicei, dacă mergeți în mănăstire din Moldova, și în general, pe la biserici, o să vedeți la intrare, aproape de intrare, cel puțin dacă nu, la intrarea în Pronaos, în Naos, o să vedeți Arhanghelul Mihail cu sabie, de, așa stând de o parte și de alta, sfinții militari sau ceva, oricum. Și chiar scrie la Arhanghelul Mihail, de vei intra aici cu gânduri necurate și așa, sabia lui Arhanghelul. Deci tot așa un fel de trezire, ca să te trezești, că nu mergi oricum. De-aia aș zice, dacă ați putea scrie în inimile voastre și dacă am putea noi scrie în inimile noastre, la intrarea în biserică, în fiecare, la fiecare 7 zile, Iov și fiii lui, neștiind legea, neștiind prorocii, neștiind, neavând harul, mulțumeau lui Dumnezeu și dădeau slavă, neavând viața veșnică care urma, n-avea decât viața asta. Și ei mulțumeau lui Dumnezeu și aduceau jertfă pentru toate bunătățile pe care le-a Dumnezeu și aduceau jertfă pentru orice păcat, măcar cu gândul pe care l-a adus Dumnezeu. Fii tu, nevrednicule, aici ți se aduce jertfa cea mare, cea fără de sfârșit, cea de la întemeierea lumii, cea dinainte de întemeierea lumii, a mielului, a mielului dumnezeiesc. Și tu te-ai pregătit pentru jertfa asta, faci ceva, ai te-ai străduit cu ceva. Adică, oare nu intri cu necuvioșie la jertfa aceasta și o faci așa ca să fie făcută? Cred că dacă s-ar tipări așa în inima noastră amintirea asta lui Iov și a celor ce făcea el și copiii lui și faptul ce mult se bucura Dumnezeu și nu-i trebuia Dumnezeu jertfele acelea. Credeți că îi trebuia lui Dumnezeu? Milostea și ce făcut. Credeți că făcea Dumnezeu așa? Nu-i trebuia. În sine, faptul că dădeau din avuțiile lor ceva, era pentru el o jertfă. Oamenii aceștia lăsau ceva pentru el. Dădeau la o parte ceva din avuțiile lor pentru el. Și își petreceau o perioadă de timp cu el. Nu-i trebuia asta lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu era drag sufletele lor care făceau așa și care se închinau astfel. Dar am insistat asupra acestui lucru ca să înțelegeți că în ziua aceea i s-a înfățișat. Și aici aș vrea să vorbim puțin mai mult despre acest lucru. Cum adică i s-au înfățișat îngerii lui Dumnezeu? Mai citim o dată. Și iată în ziua aceea când îngerii lui Dumnezeu au venit la înfățișare înaintea Domnului, împreună cu ei a venit și diavolul. Sfântul Ioan Gură de Aur insistă foarte mult și zice, trebuie să o luăm în mod figurativ. În mod... Vă dați seama, Sfântul Ioan Gură de Aur, care nu prea a judecat de una foarte literal. Era din școala Antiohia, nu umbla cu figurații. Și el zice, trebuie să o luăm în mod figurativ, zice Sfântul Ioan Gură de Aur. Pentru că, zice, totuși, nu vă închipuiți că erau vremuri și soroace și ceasuri în care totuși îngerii veneau așa ca la... Deși în altul Bartolomei îi place să zic așa. În altul Bartolomeu zice, Îngerul Dumnezeu, ființe spirituale superioare omului, care alcătuiesc curtea împărătească lui Dumnezeu, slujitorii cărora, acesta le acordă audiențe în zile anumite. Probabil că îi plăcea, trecând el prin închisori și prin toate durerile prin care a trecut, i-a fost plăcut și i-a fost drag că zile anumite îngerii se întâlneau cu Dumnezeu și se... Și parcă l-au și pe Părintele Ioan Iovan, care zicea, Doamne, am vrut să vin, dar el se lua după poezia lui Radu Cir. Când zicea, să venim la tine într-o cavalcadă, adică noi, cei care am fost prin pușcării, noi, cei care am pătimit, noi, cei care... N-am crezut că mai ieșim la liman. La început când eram tine, am zis, Doamne, în cavalcadă, călări, să venim să zicem, Doamne, ceea ce ne-ai dat să facem, am făcut. Ceea ce ne-ai dat să o purtăm pe umeri, am purtat. Dă-ne, iată, împărăția cerurilor și corona cea veșnică. Și după aia el continuă, știți, Părintele Ioan Iovan și zice, a trecut ani și m-am bălăcărit în toate greutățile și necazurile vieții și am căzut de multe ori. Și am zis, să vin, Doamne, pe jos smerit, să zic, Doamne, dacă mă mai primești aici. Și după aia mai trecut iar vremurile și iar au văzut și și-a dat seama ce slăbiciune are, ce cavalcadă, ce... A zis, în genunchi, să dau o col pe acolo, să zic, unde intrarea, să intru, să zic, Doamne, mă primești. După aceea a zis, târâși pe coate, să intru în împărăție și să fiu printre ultimii. Și la sfârșit zice, și să intru, târâși, dându-mă de-a dura cumva și să se simt pe spatele meu cum se închid porțile raiului. Și așa să zic, Doamne, oare mă mai primești pe mine nevrednic? Adică greutățile și necazurile și ispitele vieții l-au făcut să se zmerească mult și să nu mai zică venim într-o cavalcadă, să-și cerem ție, Doamne, să spunem că ceva din această frumoasă cavalcadă, în altul Bartolomeu vede la îngeri care veneau să spună lui Dumnezeu în ceasuri anumite, în anumite zile, deosebite, anumite, să-i spună ce este pe pământ și ce este pe fața pământului. Sfântul Angel de Aur insistă asupra faptului și zice că nu, nu putem vorbi despre așa ceva. Și el pleacă de la nu putea vorbi despre așa ceva, mai ales că zice că vine și diavolul acolo de față, adică diavolul are acces pe acolo, merge prin și el, prin fața lui Dumnezeu, și zice, și iată în ziua aceea când îngerii Domnului au venit la înfățișare înaintea Domnului, împreună cu ei a venit și diavolul. Atunci Domnul i-a zis diavolului, tu de unde ai venit? Și răspunzând diavolul, impertinent zic eu, a zis către Domnul, dacă am dat târcol pământului și am hăinărit prin cele de sub cer, iată-mă și pe aici. Adică am fost peste tot și am venit pe la tine, că nu ești mai important ca celelalte. Știi? Așa cumva se simte în cuvântul diavolului. Că dacă am dat târcol peste tot, am venit și pe aici. De ce să nu ești pe aici? E ca și mai zice, dar cine mă oprește? Cine ești tu? Mă oprește. O să zici, mă întreb tu. Am dat târcoale pe aici. Și în sine cuvintele, am dat târcoale. Târcoale de un câine jigărit, de la colțuri. Târcoale și tot Sfântul Ioan Gură de Aur insistă și asupra cuvântului, zice, iată în ziua aceea când îngerii Domnului au venit la înfățișare, adică îngerii n-aveau nimic de ascuns, veneau să se înfățișeze de Domnul, erau față către față cu Dumnezeu și zice, au venit la înfățișare înaintea Domnului, împreună cu ei a venit și diavolul, nu la înfățișare, nu a venit la înfățișare, diavolul, parcă îl vedem dintr-o parte așa. O să vedeți în iconografie, nu există sfânt să fie dintr-o parte. Nu există. E o erezie să faci sfinții dintr-o parte. Sfinții, chiar dacă ei fac o treabă așa, ei vezi așa. Și îi spune, ce au avut acești oameni să-i pună așa? Pentru că chipul este fundamental, înfățișarea față către față cu omul și cu Dumnezeu, este faptului că, este, cum să zic, rodul faptului că între el și oameni, între el și Dumnezeu, nu este nimic ascuns, că el toate sunt pe față, el toate sunt clare, sunt luminoase, el face parte dintre fiii luminii, nu este dintre fiii întunericului. Iar diavolul, personajele negative, Iuda, o să vedeți până dintr-o parte. Să fiți atenți. Îi făceau dintr-o parte pentru că ei nu erau jumătate de măsură. Pe de-o parte se arătau și ziceau că se fac cunoscuți, pe de-o parte rămâneau în întuneric, plănuind și ascunzându-se și făcând ce trebuie să facă. Ciobanul care se înfățișează în icoana nașterii Mântuitorului, îi se înfățișează lui Iosif, e dintr-o parte. Icoanele adevărate îl fac dintr-o parte. Deci o să-l vedeți Ciobanul așa. El ispititorul, diavolul, care vine să-i zică la Iosif, dar tu crezi că ea a născut așa de la Duhul Sfânt? Dă-o afară, fugi, ascunde-te, nu știu ce. Asta e șoptea lui și el stă pe gândul, stă cu Iosif, zice, așa, o fi, nu o fi. El era ispititorul și de aceea îl pune dintr-o parte. În icoane nu există să faci dintr-o parte, chiar dacă el stă și întors în partea aceea, totul să-i vezi fața. Îl face cu fața. Nu așa, nu din profil. Din profil apare numai necuratul sau Iuda, sau personajele negative. De exemplu, călăii, o să-i vedeți din profil. Nu taie capul, tot din profil. Cei care li se taie capul, tot cu pe față, să-i vedeți. Bine, se întâmplă, sunt situații excepționale, cine știe. Am avut un pictor care a greșit sau nu știu ce cum să facă. Și uitați acolo, de exemplu, la icoana nașterii, nu e una dintre icoanele cele mai izbutite. Acel cioban stă cu fel de o parte, dar totuși l-a făcut prea pe față, așa prea. El ar trebui să stea așa. Ciobanul ăla de jos. Da, diavolul și a făcut bine Buda, pentru că Buda să fie șoantul. Șoate, în sensul că erici are multe șoate în gândire, diavolul. Ah, dar de ce așa? Așa cum te prind într-o șoată și toată și te ține legat. Și întorcându-ne la ce zicea Sfântul Ioan Gură de Aur, el zicea, trebuie să privim figurativ. Nu că diavolul are acces și umbre așa pe unde vrea el și a venit și el pe acolo să le târcoale. Nu, și când răznește să-i spună Dumnezeu cu atâta impertinență și după aceea Sfântul Ioan Gură de Aur de exemple nenumărate din Scripturi în care diavolul cu frică mare zice, Doamne, de ce ai venit să ne chinești înainte vreme? Adică el cu frică se înfățișează înaintea Domnului. Fuge de Dumnezeu, nu că vine Țanțoș pe acolo. El e țanțoș în gândirea, dar e frică totuși de Dumnezeu. Țanțoș în, știți, el e ca aceea din bancuri care... Păi, eu mergem acum, îmi bat, unde, unde? Și când dă față cu față acolo, vrei să te bat? Nu, eu. Se ascunde. Așa, la vorbă, la arunca cu vorbe grele, la bățoșenie, e priceput, dar nu e, e temător, nu fricoșat de Dumnezeu. Și Sfântul Ioan Gurdar pleacă de la aceasta și pleacă de la multe exemple ale Evangheliilor și ale Vechiului Testament, în care diavolul fuge de Dumnezeu, nu se înfățișează lui, e frică să-i vorbească, se teme, se sperie, numai atunci când Dumnezeu obligă, el vorbește sau strigă, sau uneori strigă el, dar strigă de departe și fuge. Și că nu este cu putință să fi fost o asemenea întâlnire. El zice așa. Cu siguranță această scenă este înfățișată într-un mod antropomorfic la nivelul nostru omenesc, ca să înțelegem ceva. Adică ca să înțelegem cumva că există un anumit dialog tăcut între Dumnezeu și diavol, dar zice mai mult un dialog al gândului decât un dialog a venit diavolul în față și a zis știți? Nu, i-a zis diavolul. Și că diavolul, că probabil că diavolul cu gândurile așa gândea și Dumnezeu îi răspundea. Deci el zice că e un dialog al mai degrabă în tăcere, un dialog în tăcere al gândului între Dumnezeu, cea care nu se închide față de nimeni, nici măcar față de diavol, a spus cu câtă simplitate vine Hristos în fața celor doi demonizați de Gadara. Vine în fața lor, pur și simplu, și vorbește cu ei. Adică nu zice, nu vorbesc cu tine, diavole, nu vorbesc cu tine. Nu e rău, Doamne, Doamne, fugi, pleacă, ce vii să ne chinuiești, nu știu ce. Dar el nu avea nimic de ascuns, era foarte pe față, clar. Și el zice, era mai degrabă un răspuns, asemenea cum răspundea Dumnezeu fariseilor. Fariseii stăteau deoparte așa gândiți, dar nu zicea nimic pe ceas. Și în gândul lor zicea, cum dezleagă ăsta? Ce poate să dezlege el? Numai Dumnezeu poate să dezlege. Și el răspundea gândurilor lor, zice, cum puteți să se ridice asemenea gânduri în mințile voastre, în mintele voastre? Păi cum? Și le spune. Și le se răspundea la gând. Așa și aici. Nu neapărat că diavolul s-a dus și el acolo în fața lui Dumnezeu și a făcut el acolo ca un fel de măscărici imperial, cu tumbe și printre picioarele îngerilor și a apărut și el acolo. Nu neapărat, ci că invidia și gândul lui era acolo, de departe privea acolo, pierduse acel loc între îngeri, îngerii neîncetat se ridică către Dumnezeu și îi dau cumva... Îngerii, cum se zice, cum zice Dumnezeu, să nu greșiți, să nu faceți vreun rău unii dintre aceștia mai mici, frații voștri, să nu faceți rău sau mai rău unul dintre acești mici, frații voștri, că vă spun vouă că îngerii lor în ceruri pururea văd față Dumnezeu, Sfântul Ioan Gurdeaur zice, Evanghelia zice și Sfântul Ioan Gurdeaur zice, deci pururea văd față Dumnezeu. Îngerii nu au puterea aceasta a omniprezenței în care ei credeți că Arhanghelul Gabriel, când s-a înfățișat lui Zaharia și Zaharia s-a îndoit și a zis și el a zis, eu sunt Arhanghelul Gabriel care stau înaintea tronului Dumnezeu, eu stau și cuvântul e un de prezent continuu, de prezent puternic, eu stau neîncetat înaintea tronului Dumnezeu, adică și atunci era lipsea Gabriel de acolo din față, nu lipsea Gabriel din fața tronului Dumnezeu. Așa nici îngerii, când Mântuitorul zice care văd pururea fața, văd fața lui Dumnezeu pururea. Păi dacă zice că văd pururea fața lui Dumnezeu îngerii, înseamnă că ei nu odată sunt pe nu știu unde, plecați la Huta, plecați la Piața Craiului, acum nu sunt ăștia, nu sunt aici. Să-i lați. Adică este o putere a omniprezenței care Dumnezeu le-o dă, nu știu dacă a omniprezenței, aș putea zice a obicuității, mai bine zis așa, a puterii de a fi în mai multe locuri și în același timp față către față cu Dumnezeu neîncetat, sau altfel spus, Dumnezeu fiind pretutindea și nefiind neapărat într-un loc, așa să zici, domne, uite aici și dincolo nu e, sau dincolo nu e, ei sunt totdeauna față către față cu Dumnezeu la nivel spiritual, la nivelul inimii, inimii în sensul de chintesența ființei lor, de locul cel mai important, de, nu știu ce să zic, inima ființei lor, nu știu cum să-i zic, ei acolo sunt față către față cu Dumnezeu neîncetat, ziua și noaptea, clipă de clipă, așa cum se zice despre Heruvim, cu nenumărați ochi, că nu neapărat au nenumărați ochi, ci acei nenumărați ochi care, sub care îi descriu cei care i-au văzut, erau un chip antropomorfic de a ne explica că acești îngeri sunt ochii ațintiți neîncetat, neîncetat, cu mii de ochi către Dumnezeu. Cu mii de ochi către Dumnezeu. Au o prezență, au atenția prezenței la Dumnezeu, a prezenței lui Dumnezeu și au ca un îndrăgostit care nu și-a ochii de la iubita ei. Nu și-a ochii. 3 ore? Nu știu, 10 ore, cât o fi, nu poți să o scapi nou. Sau ia pe el. Nu poți, pentru că o iubești dar la Dumnezeu. Nu? Nu poți să-ți iei ochii. Pe cum să-și ia îngerii ochii de la Dumnezeu? Nu își ia ochii de la Dumnezeu, care arde dragoste față de Dumnezeu. Cum să-și ia ei ochii? E vorba de faptul, la un nivel duhovnicesc, al prezenței continue față către Dumnezeu. Nu neapărat un nivel topic, așa. Aici un loc, aici Dumnezeu, uite-te-le direct, tu nu mai poți face nimic, tu rămâi așa. Nu. Și la asta se referea și Sfântul Arhanghel Gavril, când zicea că acesta e neîncetat în fața tronului lui Dumnezeu. La asta se referea și Dumnezeu când zicea de îngeri care pot pururea fața lui Dumnezeu. Dar asta nu înseamnă că ei sunt blocați acolo și nimeni nu mai face nimic. Ei sunt pururea în fața lui Dumnezeu la nivel duhovnicesc, îl văd neîncetat, nu-l pierd niciodată din ochi, dar în același timp sunt și lucrează multe și fac multe. Și Sfântul Ioan Gură de Aur zice, îngerii neîncetat văd de fața lui Dumnezeu, dar se specifică această zi în mod special a 7-a zi, ca zi specială de închinare adusă lui Dumnezeu și de zi specială în care Dumnezeu a vrut să vorbească despre Iov și atunci ni se zugrăvește acel peisaj, acea atmosferă, acea stare, iar de departe diavolul și el ca un om care urăște, așa cum un om care urăște nu poate să-și ia mintea și inima de la cel pe care îl urăște, tot timpul îi stă în cârcă. Știți cum zicea înaltul Bartolomeu, că cineva i-a făcut mult rău, acum la bătrânețe, și l-a vorbit de rău și zicea, Domnule, pe mulți am iertat, dar asta nu puteam, Domnule, să nu mai iert. Păi nu putea să mai ierte. Nu putea să-l uite, nu putea să-l lepede de la el. Cum a putut să facă așa? Cum a putut să... Și s-a dus la părintele Arsenie Papacioc, care era duhovnic, și a zis, dă-și vina din spate jos. Adică ăla la care se gândea toată ziua era ca o jivină care acum urându-l sau ținând mintea la el și judecându-l, îl ținea în spate. Și o jivină, ce o duce în spate? Cel care urăște poartă tot timpul pe celălalt în spate, l-are tot timpul în vedere, se raportează tot timpul la el. E tot timpul cu ochii la el să vadă ce gesturi mai face ca să mai judece puțin, ca să-l pună în categorie, să-l mai socotească cumva. Și ura se aseamănă puțin cu dragostea într-un fel. Și diavolul este invers. Îngerii sunt neîncetat cu ochii către Dumnezeu de dragul lui și de iubire față de el. Iar diavolul de departe, cu ciudă și cu invidie, nu neapărat că s-a strecurat pe picioarele îngerilor sau să vă închipuiți așa, ci cumva el era prezent uitându-se de departe și de departe de obicei să vorbim, nu topic. Așa, deci nu era un areal aici în părția Dumnezeu, iar diavolul nu știu unde. Nu, ci el de departe duhovnicește vorbind, se uita către Dumnezeu cu pismă, cu invidie, cu ciudă. Și Dumnezeu îi se adresează și lui, care și el era cu ochii atintiți acolo. Și asta și pentru că Dumnezeu îi dă șansă până în ultima clipă și diavolului. Să știți că îi dă șansă până în ultima clipă a judecății cele mari și diavolului. Așa cum Dumnezeu a dat șansă lui Iuda până în ultima clipă și când l-a întâmpinat a zis, prietene, pentru ce ai venit? Și la ce a zis, bucură-te învățătorule și l-a sărutat. Și i-a dat șansă și prin cuvântul acesta, prietene, pentru ce ai venit? Cum ești aici? Și prin ultimele gesturi pe care l-a făcut la masă cina acea de taine, când a ținut ascuns faptul că el este vânzătorul, când i-a dat încă șansa să se hotărască, când i-a descoperit că știe cine este, cel ce întinde cu mine, acela mă vinde. Și toate celelalte i-a spus, dar el tot nu s-a lăsat și până în ultima clipă i-a dat toate șansele să se întoarcă, așa și diavolul îi dă toate șansele. Și atunci dialogul lui Dumnezeu cu diavolul sau întoarcerea lui către diavol nu era așa un fel de câine, stai de departe și mă pândești, ce avro? Adică era tot de tată, că așa ce era fusese dintre acești îngeri care veneau și se înfățișau, stăteau față către față cu el, diavolul cu invidie privea că aceștia îl iubesc astfel de tatăl lor și se întorc astfel la el, la Dumnezeu cu mare dragoste și îți neînceta cu fața către Dumnezeu și diavolul de departe cu invidie ca cel care a pierdut acel loc îi pismuia. Îi pismuia pe aceștia și Dumnezeu îl vede de departe și îi răspunde. Și răspunde la invidia lui, la ura lui, la neliniștea lui, la tulburarea lui. Îi răspunde. Și mai repet o dată. Și iată că în ziua aceea, când îngerii lui Dumnezeu au venit la înfățișare înaintea Domnului, împreună cu ei a venit și diavolul. Ca cel ce urăște, urmărește tot timpul pe cei care îi urăște. El urând, îi urmărește tot timpul pe îngeri frații lui, pe care îi părăsise și pe care, de la care se întorsese cu spatele, și pe Dumnezeu pe care îl râse și îl vrusese să-și așeze scaunul deasupra tronului lui Dumnezeu, și că el îl urmărea tot timpul și îi căuta nod în papură lui Dumnezeu și căuta să-și îndreptățească ura și răutatea lui în continuare. Iar Dumnezeu, la care toate sunt da, se întoarce și către el și și acum tot da era. Tot deschis era față, așa cum a fost Dumnezeu față de Iuda, până în ultima clipă, veniți, prietene, pentru ce ai venit? Vedeți? Simțiți asemănarea, prietene, pentru ce ai venit cu, zice Dumnezeu, atunci Domnul i-a zis diavolului, tu de unde ai venit? Foarte. Tu de unde ai venit? Pentru ce ai venit? Parcă ar fi așteptat Dumnezeu să zice, Doamne, aș vrea să mă întorc și eu. Aș vrea să fiu ca ceilalți. Credeți că n-ar fi așteptat, n-ar fi vrut Dumnezeu să audă cuvântul ăsta? Îl credeți pe Dumnezeu sau putem noi crede pe Dumnezeu atât de orgolios sau mândru? Zic, vrei să te întorci, nu te primesc. Dacă pe Fiul cel risipitor Dumnezeu l-a primit când s-a întors și de departe a alergat în calea lui și a fugit și i-a căzut pe gâtul, pe gumajul Fiului risipitor și nici nu a mai lăsat pe celălalt să zică, tata, am ieșit. Nu l-a mai lăsat să continue. Așa a zis el câteva cuvinte acolo, l-a dus repede și a zis repede, îmbrăcați-vă, haine, faceți aceea. Cu câtă grăbire a venit Dumnezeu s-a grăbit Dumnezeu de departe, văzându-l, a alergat el către Fiul risipitor. Pe credeți că diavolul i-ar fi făcut altfel dacă el avea cea mai mică pornire să se întoarcă? Dumnezeu îi dă din nou șansă diavolului și diavolul răspunde în consecința răutății lui, nu în consecința bunătății lui Dumnezeu. Și cel ce urăște, cu cât bunătatea celui atât este mai mare, cu atâta ura celui care urăște și mai mare și nu știe cum să mai pățească ceva în plus și dragostea celuilalt îl învârtoșează și mai tare. Că uite, mă primește, îmi vorbește, e deschis cu mine. Știu eu de ce e deschis cu mine. Vrea să mă prindă, vrea să-mi facă rău. Așa cum au făcut acei demonizați. Au zis, de ce ai venit să ne prigonești înainte de vreme? Îl bănuia pe Dumnezeu de un lucru, vrea Dumnezeu să-i prigonească. A zis Dumnezeu odată, am venit să prigonesc demonii. A zis. Și nici măcar nu și-au putut îndreptăți această gândire lor, pentru că au zis, nu ne trimite din ținutul acesta și în iad. Lasă-ne să intrăm într-un mai departe. Intrați. Adică bunătatea lui Dumnezeu era fără seamă. Intrați într-un mai departe. I-a ascultat chiar. Și aici. Și iată că în ziua aceea, când Îngerul lui Dumnezeu a venit la înfățișare înaintea Domnului, până cu ei a venit și diavolul. Și cum vă ziceam, Îngerul a venit la înfățișare, față către față, nimic de ascuns, niciun gând întunecat, niciun nu în ei, tot era da. Iar diavolul a venit și el. Știți când un om vrea să facă rău, are gând ascuns, vine și el pe acolo. Vrea să te prindă cu ceva. Vrea să facă și el un rău. Dacă îl întrebi un host care vine în mănăstire acum, de ce ați venit? Am venit și eu pe aici. Ce o să zică? Am venit și eu. N-are ce să zică. Și am venit și eu. Și chiar continuă cu această gândire că am venit și eu. Pentru că zice, tu de unde ai venit? De atunci Dumnezeu i-a zis diavolului, tu de unde ai venit? Și răspunzi în diavolul, dar în acest cuvânt, tu de unde ai venit, de fapt, e atât de mare, nu știu cum să spun, e ca o invitație la mărturisire a lui Dumnezeu. Să știți că se repetă anumite scene de aici, într-un anumit fel se repetă și la Iuda, se repetă și la căderea din Rai. Așa cum Dumnezeu l-așteaptă pe Adam și pe Eva să se întoarcă, să se pocăiască după cădere și îi zice, Adame, unde ești? Unde ești? Ce ai făcut? Unde ai plecat? De unde vii? Ce e cu tine? Cine ți-a spus că ești gol? Și toate celelalte, așteptându-l să mărturisească, Doamne, am greșit, Doamne, iartă-mă, nu știu, am făcut nebunia asta și el nu o face, aceeași limitație la mărturisire, la pocăință, Dumnezeu o face și diavolului. Și ca și mi-a zice, de unde ai venit? Adică, în ce situație ești? Unde ești acum? Ce e cu tine? Te simți bine în pielea ta? Acum. Întrebarea e mult mai adâncă decât pare la prima vedere. De fapt, tot ce face Dumnezeu, așa cum zice Psalmul 118, la tot lucru bun am găsit sfârșit, dar la cuvântul tău este fără de sfârșit. Întrebarea lui Dumnezeu e mult mai adâncă decât pare la prima vedere și, de fapt, nu întreabă numai de unde a venit așa topic, ce am făcut, unde am plecat, Așa cum un tată sau o mamă, după ce tu ai făcut multe prostii sau greșeli și vii pe acasă și după acolo vin ceilalți frați, deși nu se așteptau părinții să te mai vadă, și dacă te întreabă, ce faci, de unde vii, cum de-ai venit? Tu zici, păi am fost până aici la un magazin, am trecut peste drumul, am zis să trec la noastră și eviți discuțiile complicate și ce s-a întâmplat de ai plecat, ce s-a întâmplat de n-ai mai venit, ce s-a întâmplat de n-ai mai slujit cum trebuie, ce s-a întâmplat de nu ți-ai mai făcut ascultare, ce s-a întâmplat de... Eviți! Și așa a făcut și diavolul. Dumnezeu, de fapt, îl întreba mult mai adânc pe diavol, ce ai făcut? Unde ai plecat? De unde ai venit? De ce trebuie să vii de undeva când tu trebuie să fii aici ca și aceștia tot timpul? Știți? Pe aceștia, pe îngeri, nu i-a întrebat de unde ați venit. Ei erau acolo. Erau încetat față de față cu Dumnezeu. Așa cum până la căderea lui Adam și a Evei, Dumnezeu nu se zice, Dumnezeu a venit, a făcut-o pe Eva și a plecat. A mai venit după aia odată și nu pleca. Înțelegeți? Nu era o plecare a lui Dumnezeu. Dumnezeu era acolo văzut sau nevăzut, dar era continuu cu ei și prezența lui era cunoscută de ei și ei nu îl simțeau că pleacă, că vine. Nu se auzea un glas tare al lui Dumnezeu, pentru că nu era nevoie de un glas tare al lui Dumnezeu, că el era față de față cu ei neîncetat. Nu se aude că Dumnezeu a zis tare sau a zis încet, înainte de căderea lui Adam și Eva. Nu se aude ca Dumnezeu se plimba undeva la marginea raiului sau nu știu unde, pentru că el era tot timpul cu ei, dar imediat după cădere, Dumnezeu a strigat, Adame, unde ești? Deci primul strigăt. Trebuia să strige, pentru că Adam deja era departe, știți? Nu mai era față de față cu Dumnezeu. Trebuia să strige și aici strigătul nu neapărat trebuia luat în sensul lui literal. Și omul se îndepărtase deja de Dumnezeu, era departe, trebuia să-l trezească Dumnezeu. Hei, Adame, unde ești? Ca și cum te-ar trezi ceva din somn. Mai! Chiar dacă el e lângă tine, tu ai adormit. Se trezește prin un strigăt. Și pașii Dumnezeu se audeau undeva departe, la marginea raiului, prin răcoarea serii. Dintr-o dată se vorbește de zile sau de perioadele zilei în rai. Până atunci în rai nu erau zile. Nu era neîncercată lumină. Și că în răcoarea serii se făcea seara deja. Se sfârșea o zi. Ziua șaptea. Se sfârșea o zi care n-ar fi trebuit să mai termine. Și deja totul decădea, totul se transforma. Dumnezeu era departe, Dumnezeu se auzea strigând, Dumnezeu se plimba undeva departe de ei, timpul era spre cădere, spre moarte, o zi care n-ar fi trebuit să mai termine, se termina. Așa și aici. Tu de unde vii? El ar fi trebuit să fie acolo și acum el venea de undeva, de departe. Unde ai fost tu? Tu, care ai fost aici, fiul al revărsatului zorului, luceafăra dimineții, tu cel mai frumos dintre îngeri, de unde vii? El, care trebuia să fie acolo, în fața lui Dumnezeu, ziua și noaptea, să aducă cinste, să aducă slavă, se bucură de fața lui, să joace ca într-o horă nesfârșită a îngerilor, așa cum o descrie Sfântul Grigorie de Nisa, ora aceea de săvârșită, păpturilor cerești în jurul lui Dumnezeu, ca o horă care se face tot mai repede, așa ca o ciuleandră. Și care trebuie să respecti pasul. Cine nu respectă pasul, sare afară. Și trebuie să respecti un pas al armoniei Dumnezeu și cu celelalte făpturi. Și cu cât te apropii de Dumnezeu, și cercul se face tot mai mic și făpturile se apropie tot mai mult între ele. Știți că nu poți să, dacă pe cerc așa mii de puncte, ele ca să se apropie de centru, trebuie să facă tot mai apropiate punctele între ele. Și din acest cerc a sărit omul. A sărit prima dată diavolul. N-a mai ținut ritmul. Același ritm sau aceeași ținută pe care ne-o cere și ne-o cere Dumnezeu la nunta cea mare la care suntem chemați. Știți, când a intrat Dumnezeu la nuntă, s-a dus să uită la invitați, la pilda invitaților la nuntă și a zis, l-a văzut pe unul care nu avea haine de nuntă, dar într-o altă traducere ar însemna nu avea ținută adecvată, mod de comportament și ținută de a fi, de a se manifesta, care ar trebui să o aibă un om invitat la nuntă. Așa, diavolul, la un moment dat, n-a mai avut modul de bun de comportament, armonia aceea cu care ar trebui să fie față de ceilalți și față de Dumnezeu. Omul la fel, la un moment dat, nici el n-a mai avut și a sărit și el afară din acel... Și ca și când Dumnezeu a zis, unde ai lipsit din hora aceasta? Unde ai plecat, ai pierdut pasul? De unde vii? Știți, cuvântul e mult mai greu decât pare la prima vedere. Așa părea așa, după părerea noastră, ca o chestie de curiozitate lui Dumnezeu, care ca și nu ar ști. Știți, crezi că Dumnezeu nu știe? Crezi că Dumnezeu nu cunoaște tot ce face diavolul și ce mișcă și pe unde umblă și numai cu voia lui face el ce face și cât face și cu îngăduința lui? Știe. Așa cum Dumnezeu în rai știa unde e Adam și nu avea nevoie să zice Adame, Adame, unde ești? Era vorba de trezirea lui Adam și de întoarcerea spre pocăință și de apropiere de el. Nu că era nevoie de Dumnezeu să știe că ăștia se ascunseseră după un tufiș. Nu. Nu era situația asta. Și de aceea zic, cuvântul e mai adânc și dureros. Tu de unde ai venit? Și cumva specific, tu, singurul, de unde ai venit? Ca și mai zice, tu nu ești cu ei. Într-un fel sau într-altul, Sfântul Ioan Gurgăru zice, asta a fost prima lovitură adusă diavolului. Păi, ia gândiți-vă, prima lovitură, dar nu lovitură răutăcioasă. Ia gândiți-vă, un tată, 12 copii, să presupunem, și un al 13-lea care vine și el, care n-a fost între cei 12 și a fugit de mult de acasă, și ei toți vin acolo, se mărțesc înaintea lui și vine și al 13-lea și Dumnezeu, tatăl se uită spre acela de al 13-lea și zice, tu, de unde ai venit? Adică, îl separă cumva de toți ceilalți. Nu intrau pe toți voi, fiecare să-mi spuneți de unde ați venit. Ia spune, prima dată, tu. Nu. Tu de unde ai venit? Adică îl arată ca separat, ca rupt de ei. Ori această ruptură, cum zice Sfântul Mântuitorul, am văzut pe diavolul ca un fulger căzând din cer, această ruptură a diavolului e o durere pentru diavol, această lepădare, această fugă, a rămas o durere și o inimă zdrobită acolo a diavolului în privința asta și o învârtoșare și o... Era punerea degetului pe rană, când a zis de unde ai venit, și separarea lui față de ceilalți. Diavolul totdeauna va iubi pe umbrele, totdeauna va iubi cenușiul, friul. Și o să vedeți mai încolo când zice Dumnezeu iubește alb, iubește curăția și zice, ai văzut pe rugul meu Iov, că este drept, lentinat și spune toate lucrurile bune despre Iov. Dar diavolul iubește cenușiu și zice, a, asta e așa, că îi dai tu de toate, dar ia, pune puțin încercare, nu să vezi că e gri. Te blesteau mai imediat, nu e chiar așa. Îi place și să știți că, în general, păcădoșilor, nouă ne place griu. În sensul că ne place să credem că toți sunt păcători, ne place să credem că, lasă, că nu e chiar așa, ne place să punem în paranteză și să punem așa, într-un fel de cont de umbră, toată învățătura Scripturii, să zicem, nu chiar așa, poate era pentru aia din vechime, nu putem să o luăm chiar literar, așa, trebuie să faci chiar, nu. Toate să le punem la îndoială, să le facem așa puțin gri și atunci sunt îngurgitabile. Ne putem să le curăm printre griurile astea, mai evităm un cuvânt, mai facem ce ne place, iar evităm alt cuvânt de Dumnezeu, iar nu știu ce. Și așa îi plăcea și diavolului. Nu plăceau chestii clare. Dumnezeu zicea clar, tu de unde vin? Și ar fi vrut să meargă pe claritatea asta totdeauna. Mai departe și lucrurile s-ar fi rezolvat imediat. Dacă el ar fi acceptat această claritate, de aici ar fi început între diavol și Dumnezeu un dialog al gândului, în care diavolul ar fi recunoscut. Am fugit de la tine și am plecat. Știi că am plecat. De ce ai plecat? Și ar fi trebuit să dea exemplu, nici nu ar fi avut motiv. Pentru că dragostea Dumnezeu nu are. Ce motiv să spui? Dragostea ta prea mare. Mi-a fost ciudă că ai dragoste multă. Ce puteți să spun? Și de aceea mărturisirea e așa de mare. Pentru că ea te pune... Noi zicem, dar ce are nevoie Dumnezeu să ne spunem noi păcatele? Că El le știe, Doamne. Doamne, Tu le știi. Iartă-mă. Nu e nevoie să le spui Tu cu cuvintele Tale, înțelegeți? De aceea Dumnezeu întreba, Adame, ce ai pățit? Ce ți s-a întâmplat? Cine ți-a spus că ești? Crezi că nu știa Dumnezeu? Dar trebuia să spună Adam, trebuia să spună Adam. Dar la diavol zice, tu de unde vii? Crezi că nu știa de unde vine? Dar de acolo începea un dialog atât de clar, în care dacă el ar fi colaborat, în dialogul același ar fi intrat, s-ar fi curățit. Ar fi zis, Doamne, am fugit de Tine. De ce ai fugit? Că îi iubești prea mult pe alții. Și m-ați mintit, dragostea asta. Și n-ai vrut să iubesc? Păi n-aș fi vrut să iubesc. Nu știu ce ar fi spus. Și pe tine nu te vezi la fel? Păi, cred că mă iubești la fel, dar nu știu ce și nu știu cum. Oricum, de aici ar fi venit tămăduirea lui. Dar și de aceea e foarte folositor ca omul să spună, el să-și formuleze boala în cuvinte clare, să facă distinție între alb și negru, să nu stea în griul ăla. În general, mintea noastră îi place să stea în griul ăla și să zică, da, am făcut păcatul ăla, dar... Și spune, da, am făcut păcatul ăla, dar noi continuăm. Dar nu se pute altă, că nu știu ce și nu știu cum. Și cumva rămânem așa într-o stare de boală. Pe când la spovedanie nu prea merge să spui, da, dar nu știu ce și nu știu cum. Da, am făcut păcatul acela, Doamne, recunosc, iartă-mă. Și cumva intri pe aceeași, nu știu cum să zic, margine, pe aceeași rând de convorbire cu Dumnezeu față către față. Te înfățișești și tu ca îngerul. Dintr-o dată ești față către față, că nu mai stai așa într-o parte. Da, dar știi că, de exemplu, când un om e rușine să spună ceva, de exemplu, să zicem că eu nu postesc, vin în tablă și nu postesc, și voi postiți, să presupun. Și eu, că duhovnic post, nu postesc, să presupun. Și vine cineva și acum mă întrebați direct și zice, de ce nu postiți? Că n-aș putea să mă uit în ochii voi. Păi nu postez pentru că aș mă ajuta așa. Zice, păi, știți că nu știu ce, că m-am simțit rău, că dar oricum m-aș putea uita în ochii voi. Foarte serios așa. Știți? Totdeauna a vorbit direct și clar și fără ascunzi și fără spovedanie în mărturisire, te face să poți stai față către față cu Dumnezeu. Cu păcatele tale, cu rușine, da, Doamne, ăsta sunt, îmi pare rău, iartă-mă, ajută-mă. Pe când dacă tu mai ai încă îndreptățiri, dar nu se putea altfel, dar nu știu, nu te poți uita direct la Dumnezeu. Și nici la duhovnic, și nici la cel cărui mărturisești. Nu prea poți uita direct. Și să-i spui, da, dar nu puteam altfel, așa, cu toți ochii clari, luminoși, ca de tonița. Stai drept în ochii, să zici, dar nu puteam să fac altfel. Nu cred că poți. Nu cred că poți. Eu pleci în jos și zici, dar nu puteam să fac altfel. Te uite așa puțin și nu-i așa? Și cam așa e Dumnezeu, la Dumnezeu e așa, față către față. De aceea este așa de mare cuvântul acesta că îngerii s-au împățișat înaintea lui așa. Clar, s-au împățișat. N-avea nimic de ascuns, înțelegeți? Extraordinar să nu-i de ascuns. Extraordinar. Toate bolile din urmă vin peste tine când ai ceva de ascuns. Te doare inima, te doare capul, te doare sufletul, te doare, nu te simți bine, nu ai somn noaptea, nu ai pace. E îngrozitor să ai ceva ascuns și să nu poți să-l spui și să nu-l spui clar. Groaznic. Diavolul este așa și se chinuiește în sfârșitul. Ăsta e focul dinainte de focul în care se chinuiește, că nu poate să stea față de față cu Dumnezeu. Ăsta e și chinul păcătoșul, adică al nostru, înainte de chinul cel mare, sper să nu moștenească nimeni. Când avem ceva de ascuns sau ceva de îndreptățit sau de argumentat sau de explicat, oricum în orice îndreptățire sau argumentare se ascunde un fel de acuză la adresa lui Dumnezeu. Pentru că tu zicând, da, dar nu se putea altfel pentru că nu știu ce și nu știu ce și nu știu ce, asta pe de o parte, într-un fel sau într-altul, înseamnă, Doamne, dar de ce ai zis lumea așa? De ce nu m-ai protejat? De ce ai făcut situațiile așa? Că dacă nu așa era mai bine, dacă era așa? De fapt, până la urmă, se repetă același cuvânt pe care l-a spus Eva. Sau l-a spus Adam, femeia pe care mi-ai dat-o, știți? Că el zice, Adam, de ce ai greșit? Ce ai făcut? Cine ți-a spus că ești? Și el zice, femeia pe care mi-a dat-o, mi-a dat să mănânc și șarpele pe care l-ai făcut, zice femeia, mi-a dat. Fiecare dădea vina pe celălalt, fiecare pe Dumnezeu. Până la urmă, pentru că femeia mi-a dat-o, dacă nu mi-o dădeai, tu ești de vină. Tu ești de vină. Și șarpele pe care tu l-ai făcut, mi-a dat mie, tu ești de vină. Deci, cumva, în orice îndreptățire, se ascunde tainic acuza la asta lui Dumnezeu. De ce ai zis lucrurile așa? De ce m-ai făcut așa? De ce m-ai pus în familia asta? De ce? Nu, nu, de ce? De ce? De ce? De ce? De ce? De ce? Tu ești de vină. Și starea la îndoială a diavolului și de o parte și îndreptățirea în tot ce face el este de fapt o acuză neîncetată la adresa lui Dumnezeu. Care de multe ori iese la iveală, mai ales la sfinți, și el spune clar sfinților. Cine crezi în acesta, care te chinuiește, care te ține în pustie, care te lasă să mori, care îți pierzi degeaba, ascultă-mă pe mine, lasă-l pe el. El acuza astfel pe Dumnezeu neîncetat. Bineînțeles că față Dumnezeu nu, în frica lui, nu îi spune chiar direct, dar în toate faptele lui și în griul în care se păstrează, se simte starea aceasta de acuză adusă lui Dumnezeu. Încă puțin și vă las. Cred că e târziu. Spuneți o oră. 9:30. Târziu. 9:30. La 9:30 vă las. Așa. Poftim?
Acum.
În 5 minute vă las. Și mergem mai departe. Zice, dacă am dat... Da. Atunci i-a zis diavolului, tu de unde ai venit? Și atunci diavolul a zis către Domnul, dacă am dat, și vedeți, începând de la facere, de când au zis primele cuvinte ale diavolului, până aici la Iov, sunt atâte alambicate. Diavolul a inventat limbajul alambicat, cifrat, complicat, metaforic, non-expresiv și expresiv în același timp. Spune ceva, dar de fapt spune altceva, nu răspunde la subiect. Da. Zice, el putea să zică, am venit din Pitești, se zice. Nu. Dacă am dat un târcol, se groază încă un târcol, dacă am dat un târcol pământului, un rotocol, traduc unii, am roată pământului, foarte interesant că se vorbește ca și cum pământul ar fi rotund încă de atunci. Am dat roată pământului, și am hoinărit prin cele de sub cer, hoinărit. Ai om fără de toate goale, mațe fripte, n-ai treabă, am hoinărit. N-am nicio treabă, nu am nicio ascultare. Special spune aceste cuvinte Am dat târcoale că ți se place numai cu ascultări și cu nu știu ce, dar eu dau târcoale și pândesc și fac ce vreau eu. Și ăștia niște pămpăriți, fac numai ce zici tu. Eu fac ce vreau eu. Se simte acest dacă sunteți atent la... Și am hoinărit, adică m-am plimbat unde am vrut eu, pentru că am ales libertatea, libertinaj, nu ca voi. Ce aici? Am dat o hoinăreală, am trecut într-o hoinăreală pe pământ și am hoinărit prin cele de sub cer. Îți dai seama, pe cele de sub cer, ca și cum, nu știu dacă știți cum trebuie să fugiți de, dacă întâlniți ursul. Știți că există un mod de a fugi. În zigzag. Trebuie să fugiți în zigzag. Asta e, dacă nu fugi în zigzag, ești ratat. Și așa s-ar putea să fie ratat. Dar totuși ai o șansă. Pentru că ursul mult mai greu face și până când să o facă ea încolo, tu deja mi-ai îndreptat încolo și... Și... Parcă vedem pe diavolul între cer și pământ făcând zigzag. Ca o minge de ping-pong. Nimându-ți așa distrat ca un măscărici divin. Divin. Măscărici imperial. Regal. Și chiar el se definește așa. Dacă am dat un târcol pământului și am hăinărit prin cele de sub cer, ia avem așa aici. Ca și cum aici am îndrăgit să vin în fața ta. Ei, și ce? Mă dai afară? Adică ca și cum ar zice, te știam eu neîndurător și rău și aspru, știam eu că să zici, afară, nenorocitule! Și adică imediat, toate sunt acuze, sunt manifestarea libertății, parcă auzim libertate, fără fraternitate, egalitate și nu mai știu ce, zise parcă de el. Și nu știu că francezii au adăugat acum un al patrulea.
Fraternitate rău făcut.
Da, dar au mai adăugat al patrulea.
Ei au și egalitate.
Nu, și-au mai adăugat un al patrulea. Care este...
Unitate.
Fără de Dumnezeu, ca și mai zice... Ce flutură mare acolo.
Da?
Fără religie, ca și cum ai zice. Adică ateism, sau nu știu. Nu mai știu cum să zice. Dar am văzut scris prin Paris. Asta parcă e tipul ăsta de... Și la sfârșit, cu un fel de cursă din sine Dumnezeu. Și acum mă dai afară, dovedești-mi că ești rău. Că te știu că ești rău. Că ești astru, că ești neîndurător și că gata nu ești să mă dai afară și să faci aia și aia și să mă pedepsești. Și am venit și aici. Iată-mă și aici. Dar, cum zice Sfântul Ioan Gură de Aur, răspunsul e mai mult la nivelul gândului decât la nivelul că diavolul era chiar acolo și era o îndrăzneală la nivelul gândului cu Dumnezeu și o îndrăzneală la nivelul interior duhovnicesc a sta în fața Dumnezeu și de a-i sta împotrivă în cuvânt. Și de a-l cicăli și de a-l căuta de vină pe Dumnezeu, decât că el era acolo, în rai, înainte Dumnezeu, de care lucruri de care se înfățișează și se tulbură și se înfricoșează. Nu e așa că se duce la așa oriunde. Și cred că Sfântul Ioan Gură de Aur are dreptate. Despre aceasta că dacă am dat un târcul pământului și am hoinărit prin cele sub cer, iată-mă și aici, să vorbim și mâine, iar Domnul i-a zis, luata cugetul tău în seamă și pe problemă Iov, și despre aceasta. Acestea între versetele, versetul acesta 8 din capitolul 1 de la Iov, e unul dintre versetele mari ale Scripturii, zic eu, pentru că argumentează ca început al căderii diavolului cu mintea și cu mândria minții, cu cugetul care s-a mândrit, s-a socotit pentru că era îngerul înțelepciunii. E ca și când Dumnezeu pune din nou degetul pe durerea, pe rana cea mai grea a diavolului, că era îngerul al înțelepciunii și s-a mândrit într-o sine și a zis, iată, eu sunt cel mai deosebit, iată, sunt cel mai înțelept, iată, sunt cel mai nu știu cum, cel mai frumos, cel mai... Și cum mai târziu Sfântul Pavel zice că cunoștința îngânfă și pe diavol l-a îngânfat și tot la cuștiință l-a invitat și pe om. În caz, nu pomul cunoaște, pe mine și eu, îți cunoaște tot. Veți fi asemenea lui Dumnezeu. Vedem în ispita pe care el o aduce că el de asta s-a ispitit, de cunoaștere s-a ispitit, de ideea că știe multe, cunoaște, detalii, cunoaște. Atunci când fiii lui Dumnezeu s-au amestecat cu picele oamenilor înainte de potop, Losky spune, mare teolog rus, spune că în ce sens s-au amestecat? El zice că fiii lui Dumnezeu sunt demonii, îngerii căzuți, care s-au amestecat cu picele oamenilor nu trupește, ci în sensul că s-au amestecat cu ele, în sensul că le-au dezvăluit din cunoașterea lor luciferică, întunecată, neagră, urâtă pe care o aveau asupra materiei și asupra forțelor interioare care lucrează în materie și pe care ei au văzut-o, cum zice Dumnezeu, ați văzut voi în ziua a patra cum slăveau pe mine îngerii când am zidit luminătorii cei mari, tot la Iov zice la un moment dat Dumnezeu, Iaul a văzut lucrurile acestea și a văzut cum a făcut Dumnezeu lumea și a vrut să vădească și puteri mincinoase ale sale, dar și anumite puteri lucrătoare în materie pe care să le dea prin vrăși, prin farmece femei, ca femeia, și acum vrăjitoarele sunt, nu zice vrăjitorii, femeia a fost dispusă atunci cumva să colaboreze cu diavolul, să primească aceste informații, din nou a fost a doua mușcare din fruct oprit. Așa cum atunci au mușcat din fructul oprit ca să cunoască binele și rău, cunoașterea, să cunoască, a fost a doua întinare, diavolul din nou a ispitit femeia atunci și ea a fost tentată să cunoască din nou binele și rău spre putere aici pe pământ, spre a face tot felul, de a lega pe ăla, de a face răurile, de a aduce moarte peste unul sau peste altul, de a, puteri care erau îi vindea diavolul în schimbul sufletului omenesc pe care îl câștiga definitiv. De aceea Dumnezeu cu atâta asprime vorbește despre cei care fac vrăși sau citesc în astre și care merg pe căile diavolului de cunoaștere, în care nu cunoașterea în sine e rea, ci modul în care e folosită această cunoaștere și modul în care e interpretată și modul în care e asimilată sau dată. E ca și cum din un gram de cine știe ce o travă poți să faci nu știu câte medicamente, să te mănânci nu știu câte boli și tu îi dai o livră de o travă la acela și l-o mor de tot. Așa făcea diavolul, deci în așa fel dădea informația și cunoașterea, încât să facă rău omului și Loschi spune, de aceea, imediat după acest verset, Dumnezeu zice, și atunci Dumnezeu a hotărât să mănânce pământul cu apă. Atunci, imediat după ce diavolul și oamenii s-au unit în această cunoaștere din nou grea, urâtă, în care diavolul îi făcea rău absolut omului și definitiv îl încâlcea în păcat definitiv printr-o a doua legătură cu omul întunecată și murdară în care îl prindea definitiv, în clipa aceea Dumnezeu a zis și când văd acum că lucrurile din nou se îndreaptă spre un fel de celebrare a vrăjitoriei, în film, în tot, printr-o redescoperire a ei, printr-o revenire a ei, de începând din vrăjile din Nepal și Africa și de la Vudu și până la nu știu ce, se revine asupra vrăjitoriei și se aproape vrăjitoare a devenit frumoasă de secolului. Au devenit înțeleptele, au devenit ceva de dorit, toți copiii vor să aibă baghete, să fie magicieni, să facă, să fie ca Harry Potter, să facă nu știu ce și nu știu cum, când văd aceasta, nu îi se pare decât prevestirea unui alt sfârșit de lume. Adică prevestirea sfârșitului celui mare al lumii, care, pentru că se revine la o unire cu diavolul pe care Dumnezeu nu copismuiește sau e gelos Dumnezeu și vai, m-au iubiții mei, fii, m-au părăsit pentru diavol. Și pentru că nu există mod de pierderea sufletelor mai gravnică și mai definitivă decât legătura cu diavolul. Adică noi credem că e ca și cum ai colabora cu un om atât de parșiv în care știi că numai dacă se apropie de tine s-a dispărut buletinul, pașaportul, tot. Și tu îi spui, omule, nu te apropia de el și el primește în casă, dar poftiți, dar să stăm de vorba, dar te-ai terminat, ești terminat, în a doua zi sigur casa e a lui și totul. Și tu ești vândut sclav și o să-i slujești pe plantație tot restul vieții. Așa să vă închipuiți, așa e diavolul. Și când omul intră astfel de prietenie cu diavolul, Dumnezeu va opri pământul și va opri și neamurile care fac aceasta pentru nu că el se înciudează și se tulbură și vai, 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 au fost sădat. Și ca să mai salveze din ceea ce se mai poate salva din făpturile și din oamenii care încă mai este ceva în ei care poate nu colaborează cu diavolul. Cred că cu acesta încheiem și vorbim mâine seară dacă ne-am făcut Dumnezeu. Să zicem cu bine, cu adevărat.
Cuvine-se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii, și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii, care-a fără stricășune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, într-un numele Domnului Părinte binecuvinteat.
Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.